Αδερφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο 40. Θα διαβάσω από τα εδάφια 12 έως 26, Ισαΐας 40, από το εδάφιο 12 και μετά. Προσέξτε πώς περιγράφει το Θεό και πόσο δυνατός και φοβερός είναι αυτός ο Θεός. Λέει, ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης το χώμα, με την πλάστικα να ζυγίσει τα βουνά ή με τη ζυγαριά τους λόφους. Ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να τον διδάξει ή να του δώσει συμβουλές. Ποιον συμβουλεύτηκε για να αποκτήσει ευθυκρισία. Ποιος του μάθε να ασκεί τη δικαιοσύνη. Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση. Τι είναι τα έθνη? Είναι σαν μια σταγόνα σε έναν κάδο με νερό. Σαν κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστιγκα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά? Όσο ο κόκκος της Σάμου. Όλα τα δέντρα του Λιβάνου δεν αρκούν για τη φωτιά, ούτε όλα του τα ζωντανά για το ολοκαύτωμα που αξίζει να του προσφερθεί. Όλα τα έθνη είναι τίποτα μπροστά του, τα λογαριάζει σαν μηδέν, σαν μηδαμινότητα. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε το Θεό και ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Το είδωλο το χύνει ο τεχνίτης και ο χρυσοχώος το επιχρυσώνει και το στολίζει με αλυσίδες αργυρές. Όποιος είναι φτωχός διαλέγει για την προσφορά του ξύλο που δεν το τρώει το σαράκι και αναζητάει έναν τεχνίτη ικανό να του φτιάξει είδωλο που να είναι στέρεο. Δεν το μάθατε, δεν το ακούσατε? Δεν σας το είπαν από την αρχή, δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος? Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη και οι κάτοικοι της μοιάζουν σαν ακρίδες. Αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Αυτός τους ηγεμόνες τους εκμηδενίζει και εξαφανίζει τους κριτές της γης. Μοιάζουν με νεαρά φυτά που τώρα μόλις σπάρθηκαν, που μόλις ρίζωσαν στη γη. Όταν ο Κύριος πάνω τους φυσήξει θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος σαν άχυρο θα τους αρπάξει. Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν, λέει ο Άγιος Θεός, με ποιον θα ταυτιστώ? Τα μάτια σας σηκώσε στον ουρανό και δέστε, αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε, αν όχι αυτός που σε παράταξε σαν στράτευμα τα βγάζει και όλα με το όνομά του τα καλεί? Η δύναμη του τόσο είναι μεγάλη και τέτοια η ισχύ του, ώστε ποτέ δεν λείπει ούτε ένα τους. Αυτός είναι ο Θεός μας, είναι τόσο δυνατός. Είναι μια μικρή περιγραφή της μεγαλοπρέπειάς Του. Αυτές τις μέρες, καθώς έκανα μια δουλειά στον υπολογιστή μου, εμφανίστηκε μια σύνθεση από φωτογραφίες, ήταν καμιά δεκαριά φωτογραφίες από το περσινό καλοκαίρι, εκ των οποίων οι μισές ήταν πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε φέτος. Είχε μια φωτογραφία από την κατασκήνωση, αλλά δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας φέτος στην κατασκήνωση. Είχε μια φωτογραφία που είναι τα παιδιά μας σε ένα παιδότοπο, αλλά πού να πας σε παιδότοπο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είχε μια φωτογραφία μας που τρώμε παγωτό στο κόσμος, αλλά πού να πας στο κόσμος. Είχε μια φωτογραφία μαζί με συγγενείς από το εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο το καλοκαίρι, εκτός από φέτος που δεν θα έρθουν. Είχε μια φωτογραφία από μια παραλία που, εντάξει, φέτος θα πάμε στην παραλία, αλλά πώς θα πάμε και τι αποστάσεις θα υπάρχουν εκεί. Οι μισές φωτογραφίες του περσινού καλοκαιριού έμοιαζαν πολύ περίεργες, μακρινές, έως και εξωτικές για φέτος. Είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Έχουμε χάσει πολλές από τις βεβαιότητες που είχαμε στη ζωή μας. Τις μέρες αυτές, καθώς μιλάω με διάφορους αδερφούς, είτε τηλεφωνικά, είτε από κοντά, είτε με μηνύματα, πολλές φορές στη συζήτηση βγαίνει μια εξάντληση καθώς μιλάμε και όλοι μας νιώθουμε κουρασμένοι, είναι αλήθεια, και εγώ και όλοι μας νιώθουμε μια κούραση. Νιώθουμε μια κούραση από τους προηγούμενους μήνες και από το δίμηνο της καραντίνας, αλλά και από το δίμηνο μετά την καραντίνα. Την ίδια στιγμή έχουμε την αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες, από το καλοκαίρι, το αν θα κάνουμε διακοπές, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, ακόμα περισσότερο για την καινούρια χρονιά, πώς θα πάνε τα πράγματα, τι θα γίνει με τις δουλειές μας, με τις οικογένειές μας, με την οικονομία της χώρας μας. Με δύο λόγια, είμαστε κουρασμένοι από το παρελθόν και αβέβαιοι για το μέλλον. Κουρασμένοι από το παρελθόν και αβέβαιοι για το μέλλον. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από ενθάρρυνση από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μας περικοπή από το βιβλίο του Ισαΐα είναι ακριβώς μέσα από μια τέτοια κατάσταση, μέσα σε μια τέτοια συγκυρία. Οι Ισραηλίτες είναι στην εξορία σχεδόν 70 χρόνια, έχουν χάσει όλες τις βεβαιότητές τους, έχουν χάσει τη χώρα τους, την ανεξαρτησία τους, τα σπίτια που είχαν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι και αυτοί απογοητευμένοι από το παρελθόν και αβέβαιοι για το μέλλον. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση ο Θεός τους πιάνει και τους λέει λόγια ενθάρρυνσης. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο 40, τώρα θα διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου. Διαβάζω από το εδάφιο 1. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της, ότι τέλειωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της». Τώρα το διαβάζεις αυτό και λες, ωραία, άρα τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Ο Θεός θα λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά αν μείνουμε σε αυτήν την ανάγνωση, χάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Αν μη τι άλλο, χάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι, από το υπόλοιπο της ιστορίας, ότι ο λαός και μετά που γύρισε από την αιχμαλωσία, μετά που γύρισε από τη Βαβυλώνα, πάλι σε ένα είδος εξορίας ήτανε. Άρα τι στο καλό είναι αυτό που λέει εδώ? Το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια. Διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Λέει, ακούστε, κάποιος φωνάζει, «Ετοιμάστε στην έρημο ένα δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε εκεί το δρόμο να περάσει ο Θεός μας». Είναι το γνωστό εδάφιο που το ξέρουμε πολλές φορές από το αρχαίο κείμενο, «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου». Τώρα, εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, αδερφοί. Σε όλα τα αρχαία κείμενα, και στα εβραϊκά αλλά και στα ελληνικά, όταν γράφτηκαν δεν υπήρχαν σημεία στίξης. Οπότε, εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα, πού μπαίνουν οι δύο τελείες? Είναι «φωνή βοόντος στην έρημο, δύο τελείες, ετοιμάστε την οδό για τον Κύριο»? Αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, μια φωνή βοόντος, μια φωνή φωνάζει, δύο τελείες, στην έρημο ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Βλέπετε τη διαφορά? Στη μία φορά απλώς λέει ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, αλλά δεν λέει πού, απλώς μια φωνή φωνάζει από την έρημο. Με τη δεύτερη ανάγνωση αυτή η φωνή λέει ότι αυτόν τον δρόμο τον ετοιμάζουμε μέσα στην έρημο. Οπότε, αν είναι αυτή η σωστή ανάγνωση, έχει το εξής ενδιαφέρον. Έχουμε στο μυαλό μας ότι ωραία, άρα τι εννοεί εδώ πέρα ο Ισαΐας? Ότι άρα, ενώ θα είμαστε στο δρόμο από τη Βαβυλώνα για την Ιερουσαλήμ, θα περνάμε μέσα από την έρημο, οπότε αυτός είναι ο δρόμος για τον οποίο μιλάει ο Θεός. Το οποίο το λέμε και το υποθέτουμε γιατί δεν ξέρουμε τη γεωγραφία της περιοχής. Αλλά αν ξέραμε τη γεωγραφία της περιοχής, θα ξέραμε ότι ο δρόμος από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ δεν περνάει μέσα από την έρημο, περνάει γύρω από την έρημο. Είναι σαν να λέμε, θα πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Λεπτοκαριά και δεν θα πάμε μέσα από τη θάλασσα, πώς θα πάμε? Γύρω από τη θάλασσα. Αν όμως κάποιος λέει ότι πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Λεπτοκαριά μέσα από τη θάλασσα και δεν εννοεί καράβι, τότε ποιος, τι εννοεί? Εννοεί μόνο να περπατάμε πάνω στα νερά. Μόνο να περπατάμε πάνω στα κύματα μπορούμε να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Λεπτοκαριά μέσα από τη θάλασσα. Και ακριβώς αυτό είναι το νόημα που θέλει να δώσει εδώ πέρα ο συγγραφέας. Ποιος περπατάει στη θάλασσα? Για να το μεταφέρω στην πραγματικότητα της ερήμου. Η εικόνα που μας περιγράφεται εδώ δεν είναι ότι ο Θεός ετοιμάζει ένα δρόμο για το λαό και ο λαός επιστρέφει μέσα από την έρημο στη γη της επαγγελίας. Είναι κάτι τελείως άλλο. Προσέξτε, δεν είναι ο Θεός που ετοιμάζει το δρόμο. Λέει στο λαό, ετοιμάστε εσείς το δρόμο για τον Κύριο και ο Κύριος έρχεται από την έρημο. Τι είναι η έρημος στο μυαλό των Ισραηλιτών, στην ιστορία της πορείας των Ισραηλιτών? Η έρημος του Σινά είναι το σημείο στο οποίο συναντάνε τον Θεό. Και τι έχουμε εδώ πέρα, σε αυτήν την έρημο που ο Θεός είναι στο Σινά, που είναι στην καρδιά της ερήμου, τι γίνεται? Ο Θεός κατεβαίνει από το Σινά και περνάει μέσα από την έρημο για να πάει στο λαό του και να σώσει το λαό του από τη Βαβυλώνα. δεν είναι μια πορεία από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ, αυτό που περιγράφεται. Είναι μια πορεία από την έρημο του Σινά στη Βαβυλώνα, όπου ο Θεός κατεβαίνει από το βουνό και πλησιάζει το λαό του και πάει να τον σώσει. Ο Θεός ετοιμάζει δρόμο για το λαό, όχι ο λαός για το Θεό. Αφήνει την κατοικία του και έρχεται να βρει τους Ισραηλίτες που είναι στην τιμωρία τους, στην εξορία τους, εκεί που τους άξιζε, έτσι όπως τον είχαν ανυπακούσει, αλλά δεν τους αφήνει εκεί. Περνάει ο ίδιος και τους σώζει παρόλο που δεν το αξίζουν, τους δείχνει τη χάρη του παρόλο που δεν την αξίζουν και φτιάχνει αυτός έναν δρόμο. Τώρα, ένα ακόμα πράγμα που μας βοηθάει να καταλάβουμε εντελώς διαφορετικά αυτή την ιστορία είναι αν ξέραμε για τους δρόμους, για το οδικό δίκτυο εκείνη την εποχή. Το οδικό δίκτυο εκείνη την εποχή ήταν χάλια. Συνήθως δεν υπήρχε οδικό δίκτυο. Στις πολύ λίγες περιοχές που έπρεπε να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι έστω για να περνάνε τα κάρα, ήταν κάτι δρόμοι που με την πρώτη βροχή χαλάγανε και έπρεπε ξανά να τους ισιώνουν. Υπάρχουν ιστορικές αναφορές ότι για να φτάσεις κάπου, δεν μπορεί να μην έπρεπε να πας από την ευθεία, έπρεπε να κάνεις ένα σωρό παρακάμψεις, να πας αυτό που λέμε μέσω Λαμίας, να κάνουν κάθε είδους παράκαμψη, γιατί από εκεί ήταν ο ομαλότερος δυνατός δρόμος που έπρεπε συνεχώς να τον ισιώνουν. Υπάρχει μια ιστορική αναφορά κάποια στιγμή από έναν βασιλιά που πάει επίσκεψη σε έναν άλλο βασιλιά μιας άλλης χώρας και το πρώτο πράγμα που κάνει όταν φτάνει είναι του κάνει παράπονα. Τι χάλια δρόμοι είναι αυτοί που έχετε στη χώρα σας. Έπρεπε να κάνω το γύρο του κόσμου για να φτάσω εδώ πέρα με τη συνοδεία μου. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση, σε μια εποχή που δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Εδώ δεν υπάρχει κράτος. Είναι διαλυμένο το κράτος τους. Θα έχουν οδικό δίκτυο και μάλιστα οδικό δίκτυο μέσα στην έρημο που είναι γεμάτη φαράγγια, λόφους, βουνά, ανώμαλο έδαφος. Είναι δυνατόν εκεί πέρα να ανοίξουμε δρόμους? Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Είναι αδύνατον να ανοίξουμε εμείς δρόμους μέσα στην έρημο. Ο Θεός μοιάζει να καλεί το λαό του να κάνει αυτό που είναι αδύνατον. Αλλά ακριβώς γι' αυτό στο επόμενο εδάφιο μας δείχνει τη λύση και την έκβαση. Λέει στον Ισαΐα 40 στο εδάφιο 4. «Κάθε φαράγγια συψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει, το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκρημνα κοιλάδα». Τι εικόνα είναι αυτή, αδερφοί? Είναι κάποιο εργοτάξιο που κλείνει τις πεδιάδες σαν να ήταν λακκούβες? Είναι κάποιο εργοτάξιο που ισοπεδώνει βουνά σαν να ήταν πύργους στην άμμο? Ή είναι ο Θεός που κατεβαίνει από το Σινά και κάνει τα αδύνατα δυνατά, ισιώνει τα μεγαλύτερα βουνά μας, γεμίζει τις βαθύτερες κοιλάδες μας και έρχεται να σώσει το λαό του? Ο μόνος που μπορεί να κάνει ένα τέτοιο ίσιωμα των δρόμων είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός που έρχεται χωρίς να το αξίζεις και ανοίγει αυτό το δρόμο χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Μια μικρογραφία της σωτηρίας μας. Αλλά εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Αυτό δεν το κάνει ο Θεός μόνο για σένα. Το διαβάζουμε στο εδάφιο 5. «Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε». Προσέξτε, τη σωτηρία που θα κάνει ο Θεός δεν την κάνει μόνο για σένα, την κάνει για να τη δουν όλοι οι άνθρωποι. Και αντίστοιχα μετά που λέει «φώναξε», εδάφιο 6, και εγώ ρωτάω «τι να φωνάξω?» Φώναξε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν πάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πόσο τίποτα νιώθουμε αυτές τις μέρες. Ότι ένα φτέρνισμα μπορεί κυριολεκτικά να μας στείλει στον άλλο κόσμο. Και εδώ έχει μια διαφορετική εικόνα. Λέει, βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι όταν βλέπεις γκαζόν και είναι όλο το γρασίδι εκεί πέρα και είναι πολλά μικρά γρασιδάκια. Και μετά φυσάει ένας ξερός άνεμος και ξεραίνονται. Τόσο προσωρινοί είμαστε. Σε πλήρη αντίθεση με το Θεό που είναι ο αιώνιος Θεός. Εμείς είμαστε προσωρινοί. Γι' αυτό λέει στο 8 εδάφιο, το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια.
Το μόνο που μένει αιώνια είναι ο Λόγος του Θεού μας, το σημείο της συνάντησης της δικής του αιωνιότητας με τη δική μας προσωρινότητα. Εκεί μπορούμε να τον συναντούμε, εκεί μπορούμε να τον πλησιάζουμε. Τα χρόνια περνάνε από τότε που το έγραψε αυτό ο Ισαΐας, βασικά αιώνες περνάνε και δεν γίνεται τίποτα. Ούτε φαράγγια γέμισαν, ούτε βουνά ίσιωσαν, ούτε χαράδρες άλλαξαν κλίση. Ακόμα και στην Ιερουσαλήμ που επέστρεψαν οι Ισραηλίτες και πάλι είναι κάτω από κατοχή και πάλι είναι κάτω από εξορία. Αν αυτή ήταν η ελευθερία, πόση διαφορά έχει από την εξορία? Τι ακριβώς ήταν τελικά εκείνο το «παρηγορείτε το λαό μου» αφού επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα? Μένουμε με την απορία σε όλο αυτό μέχρι που φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη και εκεί συναντάμε ξανά αυτό το ίδιο εδάφιο. Και πότε συναντάμε αυτό το εδάφιο? Υπάρχει 4 φορές στην Καινή Διαθήκη από μία συναρχή κάθε Ευαγγελίου. Είναι από τα λίγα εδάφια που εμφανίζονται σε κάθε ένα από τα 4 Ευαγγέλια και μάλιστα στην αρχή τους. Και πότε το βλέπουμε? Στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή εκπληρώνεται αυτή η εικόνα. Μια φωνή φωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε δρόμο για τον Κύριο. Όχι επειδή οι δρόμοι ίσιωσαν, όχι επειδή τα προβλήματα λύθηκαν, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας. Δηλαδή η πρόγευση που είχαμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός κατεβαίνει από το όρος Σινά, περνάει μέσα από την έρημο και πάει στη Βαβυλώνα για να ελευθερώσει το λαό του, παρόλο που δεν το αξίζει. Έρχεται ο Χριστός και μας δείχνει ότι η πραγματική εκπλήρωση είναι ο ίδιος που κατεβαίνει όχι από κάποιο βουνό, αλλά από τον ίδιο τον ουρανό. Κατεβαίνει, έρχεται και περιπλανιέται μέσα στις δικές μας ερήμους, στις ερήμους της δικής μας ζωής. Και μας σώζει όχι από την κυριολεκτική Βαβυλώνα, αλλά από τη Βαβυλώνα της αμαρτίας, από την εξορία της αμαρτίας στην οποία ζούσαμε. Η χάρη του μας δίνει αυτό που δεν αξίζαμε. Η σωτηρία του έρχεται σε εμάς τους ανάξιους, γιατί μας αγαπάει, γιατί τηρεί την υπόσχεσή του, γιατί εκπληρώνει την υπόσχεσή του. Στα επόμενα εδάφια αρχίζει μια φοβερή περιγραφή της δύναμης αυτού του Θεού, αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα σήμερα στη λατρεία μας, που λέει ότι ο Θεός κρατάει όλα τα νερά της θάλασσας στη χούφτα Του, ο Θεός που όλη η άμμος της γης είναι για Αυτόν σαν ένα σακουλάκι με άμμο, ο Θεός που τα αστέρια τα έχει για στρατιωτάκια για να παίζει. Αυτός ο τόσο φοβερός και δυνατός Θεός που μας περιγράφεται στον Ισαΐα, είναι ο Θεός που κατεβαίνει μετά στο πρόσωπο του Χριστού και αυτός πραγματικά ησυχάζει τις καταιγίδες. Όταν ο Χριστός ησυχάζει την καταιγίδα, δεν κάνει απλώς ένα θαύμα. Ξαναζωντανεύει στη μνήμη. Πού ξανά έχουμε δει κάποιον να μιλάει στη θάλασσα και να τον υπακούει? Στη δημιουργία. Ο Θεός μιλάει στη θάλασσα και τον υπακούει και σε εκείνη την καταιγίδα με τους μαθητές στη βάρκα. Κάποιος μιλάει στη θάλασσα και τον υπακούει και δείχνει ότι αυτό που εργάζεται εκείνη την ώρα είναι μια καινούργια δημιουργία. Και αντίστοιχα εδώ ο Ιωάννης που βγαίνει και μιλάει στο λαό στην έρημο να ετοιμάσουν ένα δρόμο για το Θεό. Τους καλεί ουσιαστικά σε μια καινούργια έξοδο. Ο Θεός ξαναγράφει την ιστορία, μας περιγράφει τη μεγαλοπρέπειά Του. Μας λέει ότι τα έθνη μπροστά Του είναι ένα τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά Αυτός έρχεται για να σώσει τα έθνη. Ακόμα και εκείνους που Του είχαν γυρίσει την πλάτη. Και ακόμα και εκείνους που νιώθουν απογοητευμένοι και κουρασμένοι. Στο εδάφιο 27 που λέει, οι άνθρωποι παραπονιούνται, λένε «Πού είναι ο Θεός?» Και εκεί που αναρωτιέσαι πού είναι ο Θεός σου λέει «Το ξέρω ότι το σκέφτεσαι». Λέει «Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πως δεν νοιάζεται για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Δεν ξέρετε, δεν μάθατε? Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε ξασθενεί. Η δική του δύναμη μένει. Τη στιγμή που βλέπεις, που νιώθεις ότι ο Θεός αγνοεί τις συμφορές σου, που δεν νοιάζεται για το δίκιο σου, αυτή η περικοπή σου δείχνει ότι τη στιγμή που βλέπεις τις βεβαιότητες σου να καταραίουν, τις περσινές σου φωτογραφίες να μοιάζουν με μακρινές κάρτ ποστάλ, Εκείνος είναι εκεί, είναι δίπλα σου, γνωρίζει την αγωνία σου και τον πόνο σου. Είναι ο αναλύωτος Θεός. Φέτος όλα έχουν αλλάξει, ναι, αλλά υπάρχει ένα που δεν έχει αλλάξει και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού και οι υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός που είναι ο αιώνιος Θεός, που δημιούργησε τα πέρατα της γης, που δεν κουράζεται, που δίνει δύναμη στους κουρασμένους, στεριώνει τους αδύνατους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια, τα γερά σκοντάφτουν και πέφτουν. Και βλέπετε, αδερφοί, αυτό είναι μία υπενθύμηση ότι αν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κάποιες φορές μας πιάνει μια κούραση, μας βγαίνει μια απογοήτευση, αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε πει «Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον καιρό». Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε πει «Έχω φτάσει στα όρια μου». Και πιθανόν να υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις που να πούμε ότι θα έχουμε φτάσει στα όρια μας. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή υπερανθρώπων που δεν νιώθουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν χαμπαριάζουν. Είναι ζωή ανθρώπων που ακόμα και οι πιο δυνατοί κάποια στιγμή κουράζονται. Δεν είναι οι δυνάμεις τους πάντα στο φουλ. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, λέει το επόμενο εδάφιο, εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Δεν τις έχουν συνέχεια εκεί πάνω. Για να τις ανανεώνουν σημαίνει ότι πέφτουν. Και ο Θεός ανανεώνει τις δυνάμεις μας. Υπάρχει αυτό το πάνω κάτω. Αλλά όταν νιώθουμε ότι στεγνώσαμε, ότι κουραστήκαμε, ότι δεν αντέχουμε, αυτός ο Θεός είναι που ανανεώνει τις δυνάμεις που χάσαμε. Ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούν σαν του αετού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν. Βαδίζουν χωρίς να αποσταίνουν. Για σένα που είσαι κουρασμένος από το παρελθόν, αυτή η περικοπή σου θυμίζει ότι ο Θεός είναι αυτός που ανανεώνει τις δυνάμεις σου μέσα στην έρημο. Για σένα που είσαι αβέβαιος για το μέλλον, ο Θεός σου δίνει φτερά σαν του αετού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πτήση σου θα είναι χωρίς αναταράξεις, αλλά σημαίνει ότι εκείνος που τα νησιά είναι σαν κόκκος σκόνης μπροστά του. Το χώμα όλης της γης είναι ένα σακί μπροστά του. Τα αστέρια είναι αυτά που τα βγάζει για παρέλαση. Αυτός ο φοβερός και μεγάλος Θεός ήρθε για σένα. Ανανεώνει τις δυνάμεις σου, ώστε εσύ να μπορείς να μοιράζεσαι με τους γύρω σου, να φωνάζεις τους γύρω σου πόσο μεγάλος είναι αυτός ο Θεός και πόσο μεγάλη δύναμη έχει. Μέσα στην κούραση λοιπόν και την εξάντληση που νιώθουμε, ας πλησιάσουμε το Θεό που ανανεώνει τις δυνάμεις μας, που μας συναντάει μέσα στις ερήμους μας. Τον Θεό που τον βλέπουμε μέσα στα αστέρια του ουρανού, αλλά και που τον βλέπουμε στο Σταυρό να έρχεται να μας σώσει. Αυτός ο Θεός είναι δίπλα μας, αυτός ο Θεός μας ενισχύει όταν ξεμένουμε από δυνάμεις. Αυτός ο Θεός ήρθε για να δοξαστεί μέσα από τη ζωή μας. Ας είναι αυτός το επίκεντρο της ζωής μας. Κύριε μας, υψώνουμε και ταυτόχρονα υψώνουμε την εξομολόγησή μας ότι πολλές φορές οι δυνάμεις μας τελειώνουν, ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι φτάνουμε στα όρια μας. Κύριε, ελέησέ μας, ενίσχυσέ μας, ανανέωσε τις δυνάμεις μας. Εσύ που είσαι μέσα στα αστέρια του ουρανού, εσύ που έχεις ατελείωτες δυνάμεις, εσένα που ο λόγος σου μένει στον αιώνα, ενίσχυσέ μας εμάς τους προσωρινούς. Ανανέωσε τις δυνάμεις μας σε εμάς που κουραζόμαστε και δίνε μας χάρη αυτή τη δύναμη να την αντανακλούμε στους γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.